köp okorunlaryň bäşligine girdi. Bu hepde en köp dinlenen gepleşiklerin basını Türkmenistan'ı kopsuzluk çareler güýçlendirilýär diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Marda kanun orayca darların işgarlar ilatı gödökçülü güçlenirdi. Rus diline sabakların yatırılmak bağırlarlar ve Rus diline geplemedlik talabi. Türkmenistan akı mektepleri neyemmoliyar. Türkmenistan VPN'i bloklayar. Itibarlı internete olan islegartyar. Marda husus dükkanlarda kameraların hesabına gödökçülük güçlendirilir diyen atlayan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenni. Bu hepte en köp görülenlerin vasını Türkmen görünüşleri fotosergiyimiz ve COVID-19 global briefing 8-14 sentyar hepte senatlen çap edilen videomuz çekyar. Kazak protestçiler Tokayev'i vaada veren reformularını durmuşa geçirmeyi, siyasi tutsaklar boşaltmaya çağırıyar. Bayram Ali'nin yaşayıcılar şehir banklarına yığınanıp pullarını talep ettiler. Türkmenistan VPN'i bloklayar. Itibarlı internete olan talep artıyar diyen havarlarımıza okuzularımız reaksiya bildirip öz pikirlerini, tesvirlerini yazıptırlar. Hormatlı dinleyiciler siz hem azatlığın olgayan temalarını siz koşup öz tecrübelerinizi paylaşmaya, pikirlerinizi yazmaya çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hepdenin zem programmamızın liyarsınız. 17 sentyabrda Yansılı Ilmysylygyň Snobel bayrağının 30-njy ilkinji yıllık gowşuruluş tabarasy geçirildi diýip BBC-niň rus gullugy habar berýär. Bu ýyl bayrak görmek tabarasy dünýäde emele gelen ýagdaýlar bilen baglykda onlaýn görnüşünde geçirildi. Bayrağın kurumatçılarının yazmaklarına göre bu derece münasip olanlar başta gülkü döreden, sonra oylanmağı mezur eden üstünlükler için sıyla galiyarlar. Bu yıl Snobel bayrağını sağlık bilimine ve beylik uğurlarda kazanan üstünlükler için Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem münasip oldu. Onun hususan COVID-19 pandemiyasını dünya cemiyetçiliğine siyasetin ömrü ve ölümü alimlara hem de lukmanlara kararını hasken tesirinin vardığını görkezmekte olanın nüvelleniyar. Elbette, prezident bolanından son yazılık talant açılan ve 14 yılı olay vaatta 50'den uğrak kitap eden Türkmen devlet tevesinde beylik uğurlarda ustaatlıklarını iyizgiderli görkezen Berdimuhammedow bu bayrağı yekelikte alıp bilmedi. Snobel bayrağını Türkmen prezidenti bilen bilelikte Abasa'nın prezidenti Donald Trump, Rusya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin, Belarus'taki saylovlar kalplaştırmakta planlayan Aleksandr Lukashenko, Brazilya'nın prezidenti Jair Bolsonaro, Britan Premier Minister Boris Johnson, Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve Meksika'nın prezidenti Andres Manuel López Obrador'da hem münasip oldu. Yeňijilerin dol sanawy bayrağın saýtyna çap edildi. Olar pul görnüşünde Zimbabwe'nin 10 trilyon dollarlyk galp banknotu bilen taýýarlanýar. Türkmen hökümeti dünýäniň has ösen saglyk pudugyny ulum ötçörde terişde harçlaýan döwletleriň hem aljyranlyk atalan howpli wirusa garşy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow derman ösümlikler hakynda ýazan ilmi işler esasyny ýüzärlik tutatmak, buruşly uwnaş içmek, sağlık pürnü ve külünü ulanmak yali öngden gelen halk tevipçilik emlerle görüşmeyi maslahat verdi. Devlet edaralarını ve beylik yerlerde yüzarlık tutudup bu çareni devlet tevesi arkali vaat etti. Yöne sonra ilki devlet derecesinde korlanan köpçülük çareleri biraz çayaklendirildi ve yokons keserlerin yayramanın öngün almak maksadı bilen dürlü çayaklendirmeler girdildi. Hazarda suya düşmek, denizde ve deryalarda kanallarda ve köylerde balık tutmak kadagan edildi. Toy davaraların tutulayan toy mekanlar ve restoranlar, kafeler, güymence yerler hem köp adamlı şovkunlarını azaltmalı olurlar. Sol ruhaktı hakimiyetler bilen umumi dil tapan adamların islenlik derecedeki toy davarasını tutup bilenliği haber veriliyor. Bağlı tutmak kadaganlığı hem himmelere degişli olmadı. Prezident Berdimuhammedow Tomas'ı din calsa çıkıp ada edilmeyen acayip köylü bağlıkların adının 25 görünüşünün bardı edilen yerde bağlı tutup devletliler köşkünün çağalarını bağlı çorbası ile naharladı. Sonun ile ruhalıkta başta Türkmen ve Tugotun'a kadaganlık girilen koronavirüs anlatması son uraz erkin ulanılıp başlayan hemmolta Türkmenistan'a yüz maskalarını hükmanı giymek talabi COVID-19 hopu ile nerede eysem hovanın düzümündeki tozonçuluk derecesinin birden köpölme ulen düşünürler. Şeýle de bu tozanyň aralyýaka sebitlerindäki koronawirusy getirmek ähtimallygy duýdurylýar. Howpli tozana garşy göreş tagallalarynyň çägini ýurdun demirgalyk serketleriniň oýununa wagtal-wagtal ow hozalyk uçurlar uçurulyp, howa flor ergin pürkülýär. Türkmenistan bütün dünya sağlık kurumasının misiyasının yurda gelip yağdayı gözü bilen görmeğini hem mümkün oldukça giyiciktirdi. Yönü bütün dünya sağlık kurumasının misiyası yurtta bolondan son hem Türkmen hükümetinin aydanlarını tasdiklamaktan başka çare tapmadığa menziyar. Emma son, yurtta yokonç keselden ölüyenlerin sahanının aşı köpülme ulan ağır mağlumatlar, konumçuluklarda zaylanan adamların tədə madarlarının suratları, videoları yayran son, Türkmen aktivistlerinin daşarı yurtlarda kurnan protest çərələri neticesinde bütün dünyə sağlık kuruması ulan Berdim Xomedov bir ay uğraq ön yeni bir barlı geçirmek kalalasığına geldi. Garaşylan barlygda bütün dünýä sağlyk gurumasynyň ekspertleri öz başda koronavirus synagalaryny geçirmeli. Olar odal diňe özlerine berilen resmi maglumatlar esasında netije çykaran bolsalar, indi öz göz ýetiren faktlar esasında netije çykarmaly. Herlikçe bu synagalaryň haçan geçirilýär we olardan näme netije çykjakdygy belli däl. Bütün dünya sağlık kuruması 2014-cü ilde Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistan'ı temmek önümlerinden sahiplamakta bitiren işler için kurumanın yürüyte sertifikatı bilen seylagladı. Yerli sinçiler Şoltan'ın hukuk toparları Türkmen hükümetinin çap ediyen statistik malumatlarının ıgtıvarlılığını sonra katsın alıyarlar. Gepler Adatly radio hormatly dinleyijiler kepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasında dogam etdirýär. Türkmen prezidenti Kazak premieri bilen döwlet taryh hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy. Emma Türkmen döwlet habargullygy ýurtdaky we Kazakstandaky keselçilik ýagdaýlary, hususan guş tümegi bilen bagly ýagdaýlar barada hiç bir maglumat bermeýär. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 17 sentýabrda Aşgabatda Kazakstanyň iş saparyna gelen premier ministri Askar Mamin bilen uçuşdy. Duşuň barşyny döwlet ara gatnaşyklarynyň derejesine we ösüş tepkinine ýokary baha berildi. Öz ara gatnaşyklaryň köpü urlar şol sanly awraýly harkara uramalaryň çäklerini gatnaşyklar boýunça pikir alşyldy diýip Türkmen döwlet habargullygy habar berýär. Şeýle de ykdysat taslamalaryň bir näçesini durmuşa geçirmegi, söwda ykdysady we ulug logistika, energetika, ow hozalyk ýaly strategik uğurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljegine aýratyn üns berilenine güwenlenýär. Şunyň bilen baglanykda häzir hereket edýän demirgalyk günorta transmilli demir ýolunyň türkmen tarapynyň Türkmenbaşy Kazakstan awtomobil ýolyny gurmak gardaky täze başlanyjynyň ähmiýetini ýitirdi. Serhetdäki hyzmatdaşlygy ara alınıp maslahatlaşylanyna üst saşyr gatnagy arttırmak, Türkmenistanyň öňe sürýän energetika taslamalaryny durmuşa geçirmek meseleleri, energetik howpsuzlygyny üpjin etmek barada pikir alşyldy. Häzirki döwrüň ýagdaýlary bilen baglanykda ekologiýa ulgamy hyzmatdaşlygyň möhüm ugurlarynyň biri diýip berlenildi. Bulgumda Türkmenistan we Kazakstan hususan aralyk halat etmegin halkara gatnaşygynyň çäklerini hyzmatdaşlyk edýärler diýip döwlet ýetirilýändäki neşir ýadyar. Şeýle de taraplar gaz, himiýa ulgamyny, türkmen gazyny Kazakstanyň içerki wadarlaryna iýermekde, ow senagat toplumyna täze bilelikdäki taslamalary durmuşa geçirmäge özara gyzyklanma bildirdi. Prezident Berdimuhammedow söwda ykdysady gatnaşyklary ösdürmek üçin uly mümkinçiliklerin bardygyny aýdyp, ykdysady, ilmi tehniki we meden hyzmatdaşlyk boýunça hökümet ara türkmen gadak toparynyň möhüm ornuny belletdi diýip habarda aýdylýar. Şeýlelikde gadak premieri Türkmenistanyň esasy ministrliklerinin we pugdoklaryň dolanyş edarlarynyň ýol başçylarynyň gatnaşmagyny bu toparyň nowatdan nasar tertipde guraljak mejlisine gatnaşar. Şu aralıkta Kazakstanyň Owhuzalyk Ministerligi Merkez Aziýa döwletiniň demirgazyk sebitinde ortetlen ara çäkleşilýän yerlerde guş tümeginiň ýüze çykarylanyny habar berdi. Ministerlik 17 sentýabrda çap eden beýanatyny demirgazyk Kazakstan sebitiniň 7 trawyny 9-16 sentýabr aralygyny guşlar köpçülükleriň garlanandan soň 10 owanyň we şäheriň karantinasyna alynanyny Guş tümegi boýunça geçirilen synagalaryň netijeleriniň pozitiw, ýagny oňyn bolanyny aýtdy. halkary düzgünlerine laýyklykda Gazagystan bütünlüğüne haýwanlary gorumak we bütünlüğüne haýwan saglygy guramasyny bu wirus barada habar berdi diýip ministrligiň beýanatynda aýdylýar. Şeýlede ministrlik guş tümeginiň ýaýramagynyň öňüni almak, ýagny ölen guşlary ýakmak we guş fermalaryny we olara ýakyn ýerleri dezinfeksiýa etmek üçin zerur bolan çäreleriň görülýändigini aýtdy. Ministerlik Kastanay ve Pavlodar sebitlerinin teorunu, şeyle de Paytaht Nur Sultan Gurşav olan Akmola sebitinin kevri etraplarını kuşlara sancım etmek kararına geldi. Türkmen Devlet Havar Kurulu'nun malumatına göre taraflar Serket yakı hizmettaşlığını maslahatlaşanına ekoloji meselelerini çözmeğin çayaklarını tağırlarlar birleştirmeğin vaziptiğini ıtadılar. Emma muňa garamazdan döwlet ýetçiliginiň näkneseriň habaryna taraplaryň Gazagystanyň demir gazygyna ýüze çykarlan guş tümegi barada maslahatlaşmanlygy aýdylmaýar. Sol ruhatta adatlığın havarsıları yurdun sevitlerine avçuların berk çeklendirmeleri tezvar edilenliğini havar veriyarlar. Yakınına gelip olsan mağlumatları vura yurtta Novotdaki av mevzumu açılman 2021 yılın 1. yanvarına çenli izah süsürlü. Ağ mövsümünün sona koyulmağı Türkmenistan'ın Oğuzoluk ve Daşkı Urşoğu Korunmak Ministerliğinin 16. sentyarda Neytral Türkmenistan gazetinde çap edilen bildirişine göre dürlü görünüşteki yiti yokonç keserlerin sol tanını kuş tümeğinin yayramak neticesinde dünyada emele gelen yağday ve bu yokonç keserlerin ilat arasında yayramakının önünü almak maksadı bilen düşünürler. Azatlygyň lewapdaky habarçysynyň maglumatyna görä, Oguzolk we Daşky Urşoğ Gorunmak Ministerliginiň hünärmenleri Farawe tarabyna ila darasynda wagt edip, aw guşlaryny beýlek haýwanlary awlamalygy, olaryň etini iýmelligi, satmalygy maslahat berýärler. Balıkçılar hem bir ýygyrlanýar, häkimetler balyk tutmagy ýene doly gadagan etdi diýip adatlygyň habarçysy aýtdy. Emma ministrligiň web saýdyna aw haýwanlarynyň sol sanly balyklardan ýokuş biljek ýokonç keserler barada hiç bir maglumat berilmeýär. Kepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, Kepleriň jem programmamy dinleýärdiňiz. Birleşen Ştatlaryň kömek programmasy türkmen naýhanlaryna Murgawy Kırmançadan arasalamagy kömek edýär. USAID ABŞ-nyň halkara özçü agentliginiň Smart Waters akyllı suwlar programmasy Türkmenistanyna zerur tehnikalary satyn almak üçin serişde goýberip, suw joşmalarynyň we sillen ziýan çekýän daýhanlara kömek goluny dolýar. USAID-iň faýdyny 18-nji sentýarda çap edilen makalada aýdylmagyna görä, geçen ýylyň dekabrynda Murgap deriýasynyň düýbüne çökän gyrmançalary arasalamakda zerur bolan tehnikany, zimstanryat gämbisini satyn almak üçin 170 000 amerikan dollary möçerini serişde goýberildi. Suw joşanyny, sil gelenini ekrançylyk ýerlerimizi gorunmak üçin böwet basmaly, gaçy galdyrmaly bolýar diýip Mart ewtiniň Saryýagda obasynda ýaşaýan 35 ýaşly daýhan Maksat Ataýew USAID bilen söhbetdeşlikde aýdýar. Maksat Türkmenistanyň Owganystanyň üstünden akyp gelýän Murgap deriýasynyň boýuna öz ata-baba toprağyny buğday gowy çekýär, mal taklaýar, miweli baglary ösdürip ýetişdirýär diýip makalada aýdylýar. Emma soň 10 ýyllykda müňlerçe türkmen daýhany ýerden eklenç etmek kyn bolan soň daşary ýurtlara göçmeli boldy. Adatlygyň ýygyderli habar berşiýali Türkmenistanyň suw howdanlary, deriýalar we kanallar, ara ýaplary inni tas 30 ýyl bäri derekli arasalanmaýar we bu ýagdaý suw ýollaryny gyrmança basmagyna, olaryň ýalpaklaşmagyna, netijede suwun gerek ýerine baryança kän ýetirilmegine hemde ýerleriň köp sorladylmagyna alyp gelýär. Mundan başga Murgap deriýasyal deriýalary Garawun kanalyny gyrmança basmagy, ýaz aýlaryna ýagyş ýagmyr ýagyp garlar ýerip suw joşmalary emele gelenine daýhanlaryň ýerlerini, ekinlerini suw basmagyna sebäp bolýar. Suw deskalarynyň ýagdaýynyň ýaramallaşmagy gerek wagtynda suw ýetmezçiligine hem sebäp bolýar we owhozlyk ekinlerinden alynýan hasylyň ýyl-ýyldan azalmagyna alyp gelýär. Yerli sinçiler sol tanrı odolki ekolog Farid Tuhbatullin, odolki su kuruluşuk inzineri Nur Muhammed Kanavstag adatlık bilen sökottaşlıkta Türkmen hükümetinin yurtta ağzı kovupsuzluğunu üpçün etmek, daykanların garip düşmanının önüne almak için odoli su deskalarını avatlamağı kömök etmeliğine idiyarlar. Olaryň pikirçe ykdysady manfi gümürtük gurluşuk taslamalaryna göýberilen milliardlarça dollar serişdäniň bir bölegi suw desgalarynyň iýdegine gönükdirilen bolsa, häzirki agyr ýagdaý emele gelmezdi. Emma muňa garamadan türkmen hökümeti barha çuňlaşýan owuzluk problemlerini açyk we dol boyun alman ýolbaşy kadrlary ýygygydan çalşyrmak we uly ösüş sanlaryny çap etmek bilen meşgul bolýar. Şeýlede hökümet her ýyllaky ekiş we hasyl mewsümlerine gawat daşary ýurtlardan gymmat bahaly owuzluk maşinalarynyň satyn alynýanlygyny, daýkanlaryň ýokary hilli tohum dökün bilen üpçin edilýänligini tekrarlaýar. Yönü daýkanlar adatlyk bilen söhbetdeşlikde dökün, suw tehnika ýetmezliginiň hem işe uly mesele bolup galýanyny, ekin ekýän adamlaryň köplenç bergili ýa gadansyz çykýanyny habar berýärler. Gepleýär adatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemini owgan nepdermiz bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz owgan sanna habarçymyz jurnalist Şaýmerdan Gulmurady. Saýmerdan uly soňky döwürde gelip goýýan maglumatlara görä, Owganystandaky kyn ýagdaýlar bilen baglykda olar Owganystanyň gurupli gurut ýaşaýan türkmenleriň ykdysady ýagdaýynyň günmüdaranynyň ýyl-ýyldan pese gaçanlygy aýdylýar. Şu arada anygyrak gurrun görüp bilmezmisiňiz, maglumat berip bilmezmisiňiz? Dogrudan hem bir türkmenleriň ykdysady ýagdaýlary näme hili peselli?
Owgan türkmenleriniň belli bölegi Türkmenistan'ın bosa-bosluk edip Uganistan'a geçen Türkmenler olup duruyor. Türkmenler Uganistan'ın bari geçenden sonra biz idimize dolunur deyip bir yer yurtken edinmendir, yer almandır berde. Ondan sonra berde ünlün barbalın Türkmenler'de de yer al. Türkmenler umuman Uganistan'da su hali dokap satıp maşkala dolunduruyardılar. Sonra Döwürlerde halinin bazary pese gaçdy. Halini daşary ýurtlara çykarmaga da hökümet bir ýeňillikler döretmeýe. Şonuň üçin türkmenleriň ykdysadyýaty pese gaçdy.
Şaýmerdan uly, eýtem türkmenleriň bu ykdysadyýatynyň pese gaçmagy diňe haly bilen bagly boldymy? Haly wadarynyň ýatmagy bilen bagly boldymy? Haly wadary görnüşinden dünýäniň beýleki ýurtlaryna da peseliýär, haly dukanlaryna halylar üýüşüp ýatyr, oň bahasyny 60-70 kä halatlarda 80% arzanda diýerler, emma şonu da ol halylar geçen ok sebäbi dünýä bazarlaryna umman haly önümi gaty köpelipdir. Indi bir türkmenleriň ýagdaýy diňe haly bilen bagly şeýle peselýärmi? Ýa başga sebäplerim barmy bu ýerde?
Başga sebäplerim bar. Indi diýdik ýere türkmenlerde öňünem al. Türkmenler maldarlyk bilen meşgulanýardy, köplen mal saklap, onuk mallar we iri mallar saklap mal bakýardylar. Türkmenlerin şu mal bakýan öwürleri bardy. Şol demir gazyk Owganystanda şol öwürlere häzir çiňçiler yerleşdi. Türkmenlerin mallarını talap alya onuk mallarının türü türü alıp Türkmenlerin mallarını alıp gittiler. Hemen sol öğürlerini Türkmenlerin yelediler, cengçiler ve böyleki adamlar soları yele Türkmenlerin elinden aldı. Son Türkmenler sol onuk mallarını satmaya da mecbur kalıp maldarlıktan hem çıkıp var ya. Maldarlık arkalı köp kazın yediyardılar. Ondan sonra Türkmenlerin belli böyle amı deryanın kenarını yaşayarlar. Misali Tajikistan'ın dininden başlap ta Türkmenistan'ın dinine şu Amudarya'nın kenarını yakalap kenarda Türkmenler umumen yaşayanlar. Amudarya yıkkınçılık edip Türkmenlerin köp yerlerini aldı. Türkmenler yeri yurtsuz kaldı. Bari yerlere mesela 2 hektar, 3 hektar her maskalada yer olurdu. Sol yerleri Amudarya optırıp aldı. Türkmenlere son yer vermedi hükümet. Bir taze umit deyip bir ova dürüldü. Türkmenler şu Amudarya yerini yıkkınçılık edip alandan son şu bir deger meydanlıkta bir ova dürüttüler. Ona arada Tereg'in şu umumi yolun kırasında bulan için hükümet yıktı Türkmenlerin yücaylarını.
Doğru, indi Saymerdan ul bir taraftan hem Oğanistan'ı uluk yılları veri Uruşkova devam edip geliyor. Bu yağdayın hem elbette Türkmenlerin iktisadiyetine uly diýen ýetirenligi belli. Eýhemin türkmenler şu ýagdaýlarda umuman şu agyr ýagdaýlarda näme pikir edýärler? Olar öz gelecekleri hakynda, öz güzaranlary hakynda näme hili pikir edýärler? Näme hili çykalgy bolýarlar? Bu arada näme aýdyp bolar?
Bunu Pakistan'a gitmeni çıkılığa tapıyorla Pakistan'a gidiyor. Türkmenler şotayda halısını dokaz tasla ona bazar var ki umudun bulmasa halısı alınıp dur. Pakistan'a göçmeni yol bilýä özlerine. Onuň soňam şol owalarda ýaşaýan türkmenleri jemtilik kynamalara duçar edýär. Türkmenler barly adamlara motorsiklet aldyrýar, türkmenlerden pul alýar. Şu jemtiler her aýda munça pul bermelisin diýip şonu ýazyp alyp durdy. Barlı adamlardan. Hatta yoksul bir garip adamlardan pul toplap alıyor cengçiler. Bir adam eğer bu kıyızını göçüren olsa sol kıyızını berde bir kalın bir mesele var da Türkmenlerin arasında. Son kıyızın kalınlığının talibalar pay alıyor. Türkmenleri yere kaldırıyor cengçiler. Sen bir Kalaşnikov alıp satın alıp ver. Sen kitini alıp ver. Yine sen bir motosikleti alıp ver deyip barlı adamlardan soyup alıp talançılığını devam ettirip otu cengçiler.
Şimdi şeyle yağdaydı, Türkmenlerin akıllı başlı adamları neye mi diyorlar? Bu Türkmenler için ne hil çıkılığı var? Bir yurtta ne edip yaşamalı bundan anırık?
Katıkın karankı görmeye geleceği. Türkmenler bu arada gurun etti. O zara cemlenişi belbetti. Yönü bu kıyınçılığı çözmek için de şu esasın. Hem zaten çözgüde ıksak bulup duruyordu. Şu ıksadiyi taydan pese kaçtılar. Şunun için buna bir çözgüt gözler. Tapıp hazır etileceği bilmeniyorlar. Şimdi gelecekte bir yağda ya boğulaşsa, gepleşikler bir netice verse, şöyle yağdayda bu Türkmenlerin öz hak hukukuna kavuşar, Türkmenlerin sesi eşitler diyen umudu var. Başka hiçbir yol Türkmenlere hazır yok oldu.
Şimdi bir oku bilimli adamlar, gelecek okuda bilimde görüyen adamlar yok mu oğan Türkmenlerinin arasında? Olurdu ne ahili fikirler var, yaşlara ne ahili akıl maslahat verip olur. Şunun yalvar fikirler ortaya atılmıyor mu, çekeleşilmiyor mu halkın gelecek var adı?
Halkın gelecek var adı internet arkalı medyada, kutufanım sosyal olmalarda köp. Gurun ediliye Türkmenlerin iktisadiyeti nedip üstürüp olur, Türkmenlerin yazdığı nedip oluşturup olur deyip şu arada köp gurun ediyarlar. Özara gurun ediyar kutusanam şu okulu yaşlar bu arada köp işçen şu internette direkt verebilirim köp şeyleri meseleleri ortak koyarlar ama sol okulu yaşlar için yani okulu Türkmen kadrları için devlet daralarında iş verilmeye Türkmenlerden bir kabul eden yok da devlet idaralarına işe kabul edilmeli. Türkmenlerin maaşlar yukarı dereceli diplomları olsa da Türkmenler alan yok. Onun yerine hiçbir okul bulmadık adamlara devletin idaralarına, müdürlüklere ve başka idaralara başka halklar öz kadrlarını yerleştirip oturuyor. Türkmenlerden olsa bir ministre adam bulmanın son devlet yukarı idaralarında Türkmenlere orun verilmedi. Türkmenlerin yaşları işler getiriyor. Okul yaşları elbette yukarı okulunda sarı yurtlarda hatta Hindistan'da, Türkiye'de ve başka yurtlarda yukarı bilim alıp gelen yaşlar köp. Ama iş verilen yok hükümet idaralarından. Şunun için bu hükümetten katı nagile Türkmenler.
Türkmenler öyle işler nasıl bilen yoklar mı bilimli Türkmenler?
Onun için internetten görüp daha edip öz işlerini açıp verirlerim var. Onun için bana şehirlerde gelip yaşayıp öz işlerini açanlar var. Ama şehirlerde de hazır kolsuzluk şartları yaramazlaştı. Mesela için şu Madara Şerif şehrinde hazır şu köçeğe çıksan senin cüğünde mobil telefonun olsa sonra elinden kan alıp hatta öldürüyorum gibi oturuyorlar. Sen vermeyecek olsan patla atıp gidip öldürük gibi oturuyorlar. Ondan sonra bir şey mağazin olsa ona barıp beğenip yaraklı giyirip bardağını talap Türkmenlerin söyledip İnçime dükkan ve magazinleri talandı. Ya Türkmen yaşlarının zamun alıp pul talep etti. Bağırlı adamların ölüp kıynamaları duçar edildi. Şöyle bir yol tapıp bir iktisadiyetini kuulaştırıp bir dükkan edip bir iş açıp öz işini yürüdüp otururlarım. Berde kıyınçılığa yüzü ve yüzü olup durur. Çoluk kıyınçılıklar var. Bir kanun yaralı toparlar. Mazar-ı Şerif şehrinde ve büyük şehirlerde var. Başka halklarda Türkmenlerde olsa yaralam yok. Onun yani bir kanun bir yaralı toparam yok. Ona Korkunçılgım Türkmenlere var.
Hürmetli dinleyiciler, Oğan Sanna Kavarçımız, jurnalist Sayın Merdan Ulu Muradi bilen Oğan Türkmenlerinin kıyınçılıkları, iktisadi yağdaylarının pekelsinin sebepleri vardı. Söhbetdaşlığımızı dinlediniz. Eysen bu meseleler oyunca umuman Oğan Türkmenlerinin geleceği ile bağlı size nehili fikir karayışlar var. Bu arada bir de yadın telefon edin. Hürmetli dinleyiciler, şunun ulen keptenin zeminin novatta aksanını geçirip oturuyar. Gepleşiklerimiz dinleyen için köp sağ olun, azatlığın tolkunlarından ayrılma.